Маці Христа асабліва ўшаноўваюць не толькі ў траўні, калі ў календары літургічнага году царквы пачынаецца Марыйны месяц. Розныя рухі і зграмаджэнні ў гонар Панны Марыі створаны амаль пры кожнай парафіі краіны і праз цэлы год сваёй дзейнасцю і малітвамі аддаюць пашану і падзяку той, што нарадзіла Христа. Пры касцёле імя Святога Роха, што ў Менску, даўно створана і функцыянуе кола жывога ружанца, якое пад кіраўніцтвам ксяндза Міхала Сапеля ўзначальвае спадарня Рэгіна Козак. У першую нядзелю месяца члены кола сустракаюцца разам у дольным касцёле храма. На сустрэчы яны не толькі абменьваюцца адказнасцямі за таямніцы, але і разам моляцца, разважаюць на духоўныя тэмы. Жаданым гостем на такіх спатканнях заўсёды прысутнічае святар. Ён адказвае на пытанні, тлумачыць месцы са святога пісання, благаславляе на наступны тыдзень. Па ініцыятыве Рэгіны Козак і з радаснага прыняцця ідэі ксяндзом пробашчам практыкуюцца вечаровыя нядзельныя службы, якія адпраўляюцца за членаў кола. Гэта, на думку спадарыні Козак, дае значны плён і натхненне кожнаму ў малітве сваіх справах агульнай мэце. Ружанцовыя спатканні трываюць каля 2 гадзін. За гэты час, акрамя самога ружанца, вернікі могуць проста пагаварыць пра жыццё, разам пашукаць выйсці з некай сітуацыі. Да апошняга часа такое кола жывога ружанца ў касцёле Святога Роха было адно, але неўзабаве яго ініцыятыву падхапілі і іншыя вернікі.